Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю вас, дорогі радіослухачі. Цей п'ятничний вечір. Приємно просто навіть зустрітися з мудрими людьми. Я натякаю на те, що біля мене зараз сидить гід по Києву, пан Ілля Камишанський, вже такий добрий друг Радіо Марія, і ми з ним проводимо такі собі уроки патріотизму. Це вже третя наша зустріч, яка присвячена нашим державним символам. Надихнуло на нас ніщо інше, як свято, 29-та річниця незалежності нашої держави, і виявилося, що наші символи дуже справді закорінені в історії. От ми трошки вам нагадаємо сьогодні про те, що ми говорили в попередніх програмах, а говорили ми про прапор, еволюцію прапора, еволюцію державного герба минулого разу, і сьогодні так само еволюцію гімнів. Тобто Україна така багата, вона має державний гімн і духовний гімн. Ну і нарешті вітаю вас. Доброго вечора, слава вітаю. Ісусу Христу.
Слава навіки, дуже приємно бути знову з вашої студії. Так, дуже цікаві змістовні розмови у нас виходять. Мені самому, наприклад, цікаво, і ти ж і пізнаєш, і розкривається. І думаю, що слухачам теж буде це цікаво. І минулого разу хотілося, що трошечки нам не вистачило кількох
хвилин. Забракло часу. Тому так. Ми, до речі, сьогодні маємо 40-хвилинний ефір, аби вже так підсумувати це все. То, дивіться, на початку ще раз кажу, ми нагадаємо вам про те, що про що йшлося в попередніх програмах, доскажемо те, що не доказали. Ну і також заохочую, друзі, тих, хто слухає, а має також під руками зараз гаджет якийсь, зайти на нашу офіційну сторінку Facebook Радіо Марія українськими літерами і знайти там відеотрансляцію. Там можна буде побачити також ілюстрації, які підготував пан Ілля. Ну, на жаль, не можемо всіх задбати цими ілюстраціями, бо багато нас слухають за допомогою радіоприймача. Добре, давайте розпочинаємо.
Так, да, я скажу. З самого початку хочеться закрити трошечки тему герба. Буквально дві чисто ілюстративні образи проєктів. Це проєкти гербів, які ми говорили, великі герби, які були герби в різні періоди. Це проєкт Грушевського ось з плугом посередині, про що ми говорили. Це теж один із проєктів, ми не будемо на ньому детально зупинятися, щоб не втрачати...
Ну, він дуже щедрий такий,
так, що називається. Так, дуже щедрий. Так, один із проєктів, це розроблений в еміграції, в 60-ті роки. Еміграції теж там, щедрі різні герби, історичні, різних частин.
Давайте для тих, хто не бачить, України. Дуже коротко, що так, там зображено.
На всередині тризуб, по бокам архангел наш Михаїл.
Символ Києва, символ
так,
України.
І коронований лев, символ Західної України, Галичини. І внизу, під низом, ми бачимо козацький герб, то, що ми говорили, національний герб малоросійський, як називав його Олексій Розумовський. І ще кілька гербів, таких складних, один в одному, різних земель, різних територій, тут такі інтегровані.
Я, наприклад, там бачу зараз герб Закарпаття, так герб Львова.
Так, да, ось це, по-моєму...
Закарпаття.
Так, десь тут була Галка ще, була три оцих... Одним словом, різні території, різні землі, історичні.
Такий собі герби. Мікс.
Так. Ну, це, в принципі, це і є ідеологія великого герба. Тобто, це там, де зібрані такий колаж, такий, скажімо так, гербів. Зібрані герби різних
сучасною
територій.
Сучасною мовою, кажуть, колаж. Так. Дійсно.
Або, якщо це імперія, це підкорені території. Якщо це федерація, це федеровані землі, включені. Ну, у нас ми не федерували нічиї землі поки що. Поки що ми Кубань, Східну Слобожанщину не федерували свою територію, то ми обмежуємося тризубом. Так, і ще... Хотілося так побіжно дві картинки і цікаві проєкти сучасні, великих гербів різних часів, різні люди до цього дотичні, тобто один такий, саме такий, можливо, самий стандартний герб, там де тризуб на щиті, поруч козак і лев. Так, тризуб, щит, які тримають козак і лев, відомі нам уже, зверху корона, корона Володимира, ну там теж маленькі дискусії по короні, як, ми бачимо, калину також внизу, теж доволі такий герб розроблений відповідно до Конституції, що має бути зображений козак з урахуванням, написано Конституції, з урахуванням герба війська Запорізького. А цей герб теж, він красивий тим, що тут написано «З нами Бог і Україна», теж певні сили до нього, там Анна Герман така була, Оксана Білозір долучалася до нього, але тут нема козака, але тут є хрест, згадування Бога. От теж такий проєкт великого герба, хоча він якби не є інтегрований ніким колажем, так? От, але ми ще забули таку тему, яку дуже хотів висвітити і згадати про символізм. Ми говорили різні тотемні штуковини, різні анаграми, які, можливо, вписані в ці в ясь тризуба. Але ми забули самий такий інтересний християнський символ. Я не буду довго говорити, я просто кажу, покажу цю картинку, я да, і опишу. Це мозаїка хрещення Ісуса, знаходиться вона в Равенні, в Аріанській базиліці.
Це відомий собор, відомий так, на весь світ.
Відомий на весь світ, і зараз, скажу, це дуже давнє, тобто 4-5 століття. Раз, Теодоріх Великий, Аріані, ми знаємо, тобто він був аріаніном, тоді ще була боротьба в межах Римської імперії, і Равенна була столицею Остготського королівства, Остготської, так мовити, ну, не імперії, королівства, на території Західної Європи. Але ми знаємо, що остготи, вони йшли звідсіля, зі Сходу. Тобто, частинка їх трошки була і в Криму, в Степовій Україні, в Подніпров'ї. І одна із, так би мовити, докиївських назв Києва, одна із легенд, є кілька теорій виникнення Києва, це Донапростат. Тобто, місто Донора, або іноді Дніпра, так називають. Але, тим не менше, що одна із історій, що, можливо, заснований Київ готами. Є кілька
так,
варіантів.
Так, так,
тобто,
так,
що
теорія,
тут
чи,
була...
Чи гіпотеза.
Да, також готське королівство. Як ми бачимо, прекрасно, голуба, який сходить на Христа, у вигляді дуже схожий він на тризуб. Святий Дух в виді голуба схожий на тризуб. І ще більш таки, теж це Італія, трошки пізніше, конечно, 15 століття, але тут іще більше ми бачимо.
Ось ще
така традиція, ще яскравіше видно, що голуб, який сходить, Святий Дух, який ходить в виді голуба, що він дуже скидається, дуже схожий на наш український тризуб. І це традиція, нагадаємо, Озгоцька з берегів Дніпра.
Отже, богословський зміст нашого
так, герба. Так, теологічний, християнський, тому що ми поговорили про язичницькі символи, а хоч змісти герба, а хочеться сказати, що така велика християнська алюзія. Цього, так би мовити, вчені люди не благословляли, наприклад, те, що я говорю, це моя така думка, хоча є, ну, і це не тільки моя, це теж є люди, які прихильні до цього, але, наприклад, ось те, що ми говорили в той минулий раз, я почитав статтю одної людини, вона скинула мені статтю, тобто це професор-доктор історії, він мені скинув в коментарях. Я дуже був приємно вражений, що я нічого особливого не на...
Тобто він підтримав
не
ваш,
вигадував. Так, ну, стаття більш давня, так, але все це було в тих рамках. Тобто це наш герб, наш тризуб, який став офіційним, ми нагадуємо, з часів християнства, з 10 століття, але ось такі давні він має алюзії. Сама така красива, інтересна алюзія, що це символ Святого Духа, який сходить у вигляді голуба. І, тобто, це найдавніший наш символ. Потім ми переходили до символу, згадаємо хронологічно вже, так, символ наш прапор двохкольоровий, і хочеться просто буквально пару слів, да, про його значення. Ми говорили про значення, про символіку, небо і жито, і хочеться, просто що ми, які асоціації у нас з небом. Небо – це чистота і свобода. Це ось наше прагнення до волі, до безмежності, відкритості, це відкритість до благословіння Божого, і це необмеженість.
Ну, і знову ж таки, небо – це місце оселення пташок, давайте так. Герб, я туди посилаюся.
Так, да, абсолютно вірно. Якщо летить зверху вниз пташка, так, на тлі блакитного неба, це абсолютно вірно, так. Це більше ще лягає, тобто наш тризуб, як в вигляді того самого голуба, пташка, яка на синьому небі. І жовте ось жито наше, так, на нашу любов до волі, до свободи, і жовте – це заможність. І що хочеться підкреслити, що це не така заможність, це не золото, це не багатство надзвичайне, а це заможність, саме своя власність, своя земля, її, ну, це достаток такий. Mm-hmm. Достаток, тобто це ситість, це ось таке, тобто свій труд, якщо асоціювати з житом, з пшеницею, з їжею, так, яка багата була Україна. І от така от символіка. Тобто це достаток і це свобода. От це символіка нашого прапора. Прапор, ми нагадуємо, він уже точно на початку 15 століття, але є трошки раніше, десь 13 століття, певні там алюзії, певні натяки, трошки раніше. І нарешті ми приходимо до нашого гімну. Нашого гімну, який...
Гімнів навіть, я так
гімнів,
зазначив
так,
на початку.
Так, так. Який ми маємо зараз, офіційний, поки що державний. інтересна його доля, ми згадаємо зараз, да, наприклад, його доля, і виконувати стали його якби, неофіційним, він став з 92-го року. Він,
офіційним став?
Неофіційним. Ну, там його стали виконувати. Але закон був прийнятий тільки в 2003 році. Через 11 років був за ініціативою Леоніда Кучми уже офіційно зі словами його.
До цього виконувалось... А тобто раніше була тільки музика?
Так, до цього виконувалась мелодія. Це був офіційний варіант, але він зазнавав певного спротиву. Тобто 11 років потрібно було, щоб цей гімн адаптувався і увійшов, і став уже ці
новина
слова.
Новина для мене.
І ось ці слова, так, ми навіть можемо його зараз послухати, якщо у нас є зі словами, там другий, по-моєму, гімн. Він всього-навсього протяжністю півтори хвилинки якісь. І ось його слова. Ми знаємо, що є противники цього гімну. Взагалі, навіть сама назва гімна, бо можна назвати славень його. Іноді кажуть славень України, державний славень. І слова... ми згадаємо про Павла Платоновича Чубинського.
Так, ну, да. Власне, я можу зараз поставити.
Так, да, ми можемо, так, кілька от, що...
Це стара запис зараз. Старий
а, запис. Це старий запис, так, це тоді історичний. Тоді давайте, якщо ми почнемо з цього, то ми скажемо, що це запис першого виконання. Це 1916. Тобто, якщо він звучати став без слів, з однією музикою, став звучати тільки в 92-му році у нас.
Ну, давайте тоді ми розпочнемо без слів, тобто як виглядає наш гімн.
Так, да.
Без слів, хоча... так, це коротенький так само.
Сама зараз, музика, так.
Да. Зараз почуємо, от, власне, хто виконує, якщо президентський оркестр, так?
Так, там є президентський оркестр, да, з словами там уже хор Вірьовки.
Ну, зараз почуємо, спочатку без музики, а далі, так, без слів, а далі так, зі словами. Достатньо, так, так, достатньо, так, щоб
і
зрозуміти 11 сенс.
11 років нашої незалежності ми слухали оцю музику, оцю мелодію. Ми знали, що там ще не вмерла Україна, так називали.
Ну, бо нас від... з школи вчили, так, що є там. Так.
Але слова, так, слів ми ще не знали. Насправді, тобто тільки в 2003 році, це знов-таки був указ, поданий проєкт Леоніда Кучми, і він був трошечки такий от дві правки. Тобто це музика, музика Михайла Вербицького, ми зараз скажемо, коли вона написана була, в обробці сучасного композитора Скорика, і так вона звучала 11 років. І в 2003 році, який важливий момент, що там була змінена, знов-таки, за ініціативою президента тодішнього, не вмерла Україна в оригіналі у Вербицького, але не вмерла України ні слава, ні воля.
А тобто питання, чи Україна, чи так, українські якості
так,
не
так,
вмерли?
Так, так, так. Щось українські не вмерло, так. Щоб не говорити зовсім про, що не вмерло. І все одно, що Україна не вмерла, що вона мала померти. І все одно дуже от за оце вмерла, що починається зі слова вмерла або не вмерла, є велика кількість противників у цього.
Ну,
гімна.
Навіть я чув такі, скажімо, кавер-версію гімна там. Вже воскресла Україна, і слава, і воля. Вже нам, браття українці, усміхнулась доля. Тобто вже як постфактумом, що ми...
Це,
ну...
Так, це є, це не просто кавер-версія. Є кілька варіантів, причому не просто варіантів, а кілька законодавчих потім ініціатив, ми от почали, да, від сучасності, законодавчих ініціатив різних періодів, 2000-х років, різних періодів, від різних людей, як змінити його, як його адаптувати, як його покращити. Але так поки що немає. Але цього покращення. Але інтересний момент. Як було написано? Написаний він був у Києві Павлом Платоновичем Чубинським, фактично киянином, він із Борисполя, під Борисполем є таке селище Чубинське, так і назвали його, і воно частиною цього міста. Він був юристом, він навчався в Петербурзі, але був дуже великим українським патріотом. До речі, його і навіть юридично, навіть його дисертації, вони, ну, вони були про Україну, про малоросійське право, він постійно, ну, говорив, виділяв, що це специфічне було право. Певну теорію, історію права. І написано він був в 1862 році. 1862 рік, якраз 63-й рік, це почалося друге польське повстання. Царство Польське, тобто частина тієї Польщі, яка була під окупацією тоді Російською імперією, в другий, перший раз в 30-му, в 31-му роках повстала і дуже була жорстоко пригнічена, а потім в 62-му році. І тоді відбувалися такі певні бродіння, тоді відбувалися такі певні ідеї. Трошки раніше ми знаємо той самий Тарас Шевченко, і Кирило-Мефодіївське товариство, там на якісь там пару століть раніше, і ідея, яка була якогось конфедерації звільнених слов'янських народів, не поневолених царатом, а звільнених, вільних, рівноправних. І щось таке, така ідея була у Павла Платоновича Чубинського. Говорять так, що він якесь було спілкування з якимось, приїхали сербські студенти, і вони теж на цій хвилі патріотизму, звільнення, вони під своєю імперією, були українці під своєю, вони так надихнули його, і що він буквально за якісь півгодини, він написав ці слова. Насправді слова трошечки, скажімо так, різні, інші. Уже пізніше вони були трошки відозмінені, от те, що ми зараз маємо. І відозмінені там три куплета, і другий куплет, чому хочу так називати, починається так.
Стане браття всі за волю, здається, так?
Так.
Від Сяну до Дону.
От, і це Леонід Данилович Кучма вирішив не включати.
Ага. Тобто офіційно включається тільки перший куплет.
Перший куплет і приспів, так. А ці слова з географічними, так би мовити,
суперечками.
Так, ну це тодішнє, тобто тоді Україна не була вільною. Але розуміння України, розуміння українців, що Україна це була від Сяну до Дону. Хоча зараз ні Сян, фактично.
Тобто це сьогоднішня територія Польщі,
так,
і Сянок і Дон це російська.
Так, Ось так ми коротко скажемо. Але тоді одразу в 63-му році Чубинський був звинувачений в різних політичних неблагонадійності, запроторений був на північ, тобто зазнав певних репресій, доволі легких на той момент, і наскільки це вже ми знаємо потім, порівняно, але все одно, він був насильно переселений в якийсь Архангельськ, то знає куди, хоча теж там дуже багато зробив, зокрема, для полярних досліджень, він також робив, і полярники шанують Чубинського окремо. Але і заборонено було це все. Тобто заборонено було, там взагалі можна окрему історію, як цар Олександр II, який миротворець, який воював, ну, зокрема, з Миколою Віталійовичем Лисенком. І зараз ми скажемо Лисенка. Він спеціально для нього писав свої рескрипти, як Ніколай І писав для Тараса Григоровича Шевченка, запрещається писати і рисувати. Так само Олександр писав спеціально, щоб Микола Віталійович Лисенка забороняється писати навіть на нотах, ноти навіть українською писати. Микола Віталійович Лисенка, зараз ми трошки скажемо, другий гімн написав. Але туди попадали також і твори Чубинського, тобто у нього їх не було шансів тут бути виданими. Тому видавалося, ми знаємо це все там під Австрією, на Галичині, і там на Галичині почули цей вірш, познайомилися цим віршем, і, зокрема, познайомився священник.
Український греко-католицький.
Так, 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 греко-католицький священник. Михайло Вербицький, і він поклав на це, поклав цей вірш на музику, ту музику, яку ми щойно слухали. І він з деяких пір він став вважатися таким от, як гімном. І його вважали гімном і Українська Народна Республіка, і Західноукраїнська. І факт, що він виконувався, ще не вмерла Україна, виконувався під час Луки. Це от відомо.
А давайте почуємо, це старе виконання, так, це чиє виконання?
А це в 16-му році, це вперше, коли був він публічно виконаний, і був ще до революції, 16-й рік.
А хто виконує?
Рік. Я, наприклад, там якийсь співак, я, чесно сказати, я...
Ага.
Там...
Добре, зараз почуємо, це унікальне виконання, ми зараз навіть почуємо
і вперше записаний
по самому запису. Це перший запис, так?
Так, так.
Українського славня. Ну, слухаємо. шановні радіослухачі, триває програма «Коротко про головне». З нами в студії гід по Києву пан Ілля Камишанський. І сьогодні ми говоримо про еволюцію державного гімна. Зараз лунає в ефірі Радіо Марія перший в історії запис гімна, який сьогодні вважається державним гімном України. Ще не умерла Україна. Україна ні слава, ні воля. Ну і, друзі, трошки далі в плину часу ми ще поговоримо також про наш духовний славень, але таку кілька слів, будь ласка, скажемо зараз про те, от що означає, ну, пісня, яка є гімном, тобто які риси, характеристики вона в собі має нести. Ну, бо будь-яка пісня, можна сказати, могла бути би гімном, але вона не є гімном. Ось, тобто про риси і характеристики, які несе в собі пісня, яка називається державним символом, державним гімном.
Так, тут ви мене спокушаєте, щоб я впав в філософію. І філософію, і мої міркування, що все ж таки, так мовити, історію рухає Господь. І таким чи іншим способом, я думаю, що оці слова і оця музика, очевидно, так говоримо, якимось чином вони резонують з нашим народом, з нашою нацією. Так? Ми говорили, що гербу нашому 1000 років, прапору, умовно скажемо так, 500 років, і гімну 100 років. І ці 100 років, так, багато пісень, багато красивих, чудових пісень. От те, що ми говорили, що 11 років звучала сама музика, уже під час Незалежної України, я не даремно так сказав. Тобто народ вживався, народ відчував, адаптував. Було багато різних пісень, було багато різних варіантів. І зараз ми говоримо, після вже встановлення цього гімну, багато різних є правок і адаптацій. Давайте змінимо так, не змінимо так. Але тим не менш, от ми те, що зараз почули, це 100, більше 100 років виконання. Воно дуже схоже те, що ми зараз чуємо. І це певною мірою резонує. Наприклад, композитори деякі говорять, що завдяки тому, що це священник писав, там є певні нотки літургії, такий певний розпів, певний така перекати, щось схоже на церковний спів в цьому гімні. Тобто є певна духовна якби, така ознака. І дуже часто, це, до речі, замічають навіть не так українці, як інші люди, вони говорять, що українці співають про себе, про українців і про свою славу і волю. От це, що їм дорого. Вони не так прославляють свою державу, свою могутність, велич, а тут прославляється незборимість. Прославляється те, що вона не вмирає. Дуже часто зараз, от в останні, скажімо так, півтора роки, деякі люди занепадають на дусі і говорять, що так і так, що, мовляв, іде капітуляція, іде відкат назад в наших досягненнях незалежності, суверенності, тобто захисту своєї території, відстоювання своєї країни, як своєї країни єдиної, то, що ми бачили такий певний тріумф у 2014 році. Але Україна переживала набагато гірші часи, треба пам'ятати, і вона знову відроджувалася, вона знову піднімалася, і от вона ще не вмерла. Чубинський писав тоді, коли це було напередодні таких великих репресій проти українства, і 67-й рік, через кілька років буквально, це був Емський указ, коли запечатали, законопатили, думали, вже все, не буде вже цієї мови, ні цієї згадки про цих малоросів, нічого. Але через 100 років, через 104 роки ми знову співаємо цей гімн, і ми бачимо,
і сьогодні наші солдати йдуть у бій з цим гімном, так. Приймають нагороди, піднімають прапор, і цей гімн сьогодні є.
Так, 2014 рік, так, він дав нове значення цим символам України. Прапор, гімну, всі люди вивчили, в кінці кінців. 11 років не було слів навіть, ми не могли що співати, не могли вивчити.
А це дивина для мене, так, от я зараз слухаю, так, просто і дивуюся.
Так, я сам от намагаюся аналізувати оцей от період, цю лакуну, яка трапилася. Але трошки, так, збавимо трошки пафос і згадаємо трошки історію, і вже приблизно через 10 років після, через 20 років після цього гімна, на слова Олександра Коницького був написаний ще один гімн Миколи Віталійовича Лисенка, музика його, який зараз також вважається духовним гімном України, називають духовним славою України. В багатьох церквах співають його, наприклад, у нас
після кожного богослужіння.
Так, у нас в протестантських церквах також співають «Боже великий, єдиний нам Україну храни». Можна також його послухати.
Давайте так, давайте для того, щоб його обговорити, спочатку його прослухаємо. Це надзвичайно гарне, одне із найкращих виконань, це виконання соло. Ну, почуємо зараз і в тому, що й переконаємося.
Боже великий, єдиний, нам Україну храни. Зволі світу промінням зігіді осіни.
Духовний гімн України. Ну, я спеціально до завершення дочекався, бо сам насолоду отримав, коли слухав це виконання. Ну, просто хочеться стояти, аплодувати і падати відразу, і Богу молитися. Я хотів от зараз порівняти і проаналізувати от цих два гімни. Державний славень, ще не вмерла України, і оцей духовний гімн, який щойно ми зараз прослухали, Боже великий, єдиний. Теологічна основа цього гімна, ну, просто надзвичайна. Це дуже важливо для будь-якої церкви. Він універсальний, так, для всіх церков України. Це дуже важливо. Але попри те, наприклад, якщо ми слухаємо гімн України, там є один момент, який, ну так, дещо може насторожити такого сумлінно віруючого католика, який дуже добре копається в цих таких тонкощах. Наприклад, тексти «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браті, у своїй сторонці, душу й тіло ми положимо за нашу свободу». Українців була колись, був такий колись клич «Душа Богу, серце України, а честь собі». Так, честь собі, душа Богу, серце Україні. І тут виникає якийсь такий дисонанс трошки, ну, принаймні, такий якийсь релігійний сумнів, коли кожного разу, коли ти читаєш або співаєш цей гімн, як можна душу і тіло положити. Ну, тіло так, ну, душу ж, вона ж для Бога. От ви, коли віруюча людина, співаєте цей гімн. Я зараз не хочу критикувати його, це чисто на якихось релігійних таких почуттях, запитаннях.
Так, я знаю, такі заперечення зустрічав теж від людей віруючих, християн українських, вони теж говорили, що душу не можна, так би мовити, віддавати. Але за що? За свободу. Якщо ми беремо свободу як все-таки примат, примат Божого Царства.
Тобто це дар Божий, свобода. Це
дар Божий,
а за дар Божий не гріх померти.
Так, це один із первинних дарів Божий. І написано, що Син Божий прийшов для того, щоб зробити нас вільними, щоб зробити нас свободними, щоб ми не були рабами. Ні рабами гріха, ні рабами якихось панів, поневолювачів. Тому що рабство, поневолення – це завжди несправедливість. Це не просто, що мені не хочеться бути рабом, а це несправедливість серед людей, яких Бог створив рівними, всі на образ і подобу різними, але на всі на образ і подобу Божу. І тому бажання, оці щире бажання свободи, і покласти душу, це означає віддати, фактично віддати життя. Душа, ми знаємо так, в старому заповіті, це життя. я покладаю душу свою.
Так, це слово синонім.
Так, це синонім.
Дуже часто.
І так, так само і в Євангелії Іоанна сказано, що нема більшої любові тієї, як хто покладе душу свою. Так, тобто віддасть життя за своїх друзів. Тобто, і на що ми максимально можемо пожертвувати життя своє за свою свободу? Не за державу, от, розумієте? Не за велич свого там, умовити, трону нашого там верховного царя, а за нашу свободу, за свободу не просто мене, моїх, а наступних поколінь. Це також певна така есхатологічна, така діахронічна такий огляд, тобто, що за всі покоління, за всю націю ми готові, українці, класти свою душу. Це насправді така от дуже сильний
порив. Пане Ілля, останнє запитання, бо час уже практично вичерпується, останні хвилини собі збігають. От якщо ми знаємо, що державний гімн України, він застосовується в надзвичайних або звичайних урочистостях державних, де застосовується тоді духовний гімн? Чи він принагідний також, наприклад, при якихось державних? Ну, це я кажу за протоколами, десь його виконують?
Ну, офіційних протоколів немає, це все таки більше так по бажанню і по настрою, бачите? На цей день...
Це чисто церковний
так, спів. Да, це, ну, я думаю, що так, по змісту, по формі це молитва, але я думаю, що це таки він більше має значення, чим просто вживання десь там літургійне, на богослужіннях, в рамках церков. Я думаю, що він має повне право, і я думаю, що українці мають пам'ятати своє все-таки християнське коріння, і він має бути повне право бути виконаним публічно, широко. І я думаю, що християнам треба за це піднімати свій голос, щоб він був виконаний на рівні ось з державним національним гімном.
Ну і як підсумок, ну чому от державний гімн для вас є святиною? Ви називаєте державний гімн святиною? Це може бути от як ну щось таке сакральне, більше навіть, чим щось державне, сакральне.
Це певний такий архетип, який висловлює почуття, самопочуття цілого народу. І народ, коли він співає, він асоціюється з усіма жертвами, коли принесені за свободу, з усіма стражданнями, з усіма поневірянням. Ось ми бачимо слова так у Куницького про науку, про знання, так, дай йому волю, молимось. Тобто це
добру освіту в деяких
так,
варіантах.
Так, і освіту. Тобто це просвітлення, це розуміння. Тобто, ну, я не буду знурюватися вже в той гімн. Я просто скажу, що і от не даремо, і ще один, так, ми не будемо сьогодні торкатися, просто згадаємо, що є також марш української армії, в 19-му році буквально він був запроваджений, але чому так багато славні у нас? Тому що сама наша нація українська, вона дуже співоча, вважається, що найбільша кількість народних пісень записана українською мовою, написано десятки тисяч є пісень записаних наших українських народних, жодна нація не має стільки народного співу, жодна нація не має такої пісенної традиції. Це і різні плачі давні,
і журливі пісні,
так, і веселі, і різні такі фривольні навіть пісеньки.
Давайте закінчимо на хвилинку раніше, для того, щоб почути оцей славень, який ви щойно сказали, марш українського війська, який недавно так само відродився, можна сказати. Оце сучасна кавер-версія. Ось, хочу подякувати пану Іллі Камишанському за сьогоднішній вечірній ефір, де ми сьогодні дізналися так само багато про державний гімн України, так само про духовний гімн України. Трошки згодом ця програма буде опублікована в нас на офіційному сайті radiomaria.org.ua. Ну і також, звісно, що ще раз наш ефір можна буде передивитися в відеоплатформі на Facebook-сторінці Радіо Марія українськими літрами. Там знайдете. Дякую вам ще раз. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Ну і слухаємо гімн Україні. На завершення. Героям слава.
Години з пожеж війни і полум'я богів плекав нас біль за долю України, зростив нас гнів і лють на ворогів, плекав нас.